президенттік сайлауы болды 24 октябрь күні. Осы сайлау дәстүрінде сіздің қатар видео интервьюлар алышыны мөлжәлеген едік. Кейін немегедір сіз білен бірден алақа үзіліп қалды. На іштимаи тармақларда, на телефон рақамы арқалы. Осы пайда сізге неме болды өзі? Шыны қысқа гапырып берейін.
Демек неме болды? Менге 17-18-ші кісілерде 17-18-ші октябрьде. Sizde tashkiliy komiteyiz, mana shu kelishuvdik, men Bishkekka chiqib ketishim kerak edi, uchib borishim kerak edi, o'sha yerda video intervyu olishimiz kerak. Saylovga bag'ishlangan, o'sha ochiq o'zimizni fikrlarimizni almashishimiz kerak edi, ko'p odamlar qatnashishi kerak edi. Lekin bo'lmay qoldi. O'shanda telefonda ochiq, prямой telefondan gaplashdik, uyali telefondan gaplashdik. O'shanda shubha bo'lib qoldi, miyamdan bir o'tdi, mana shu telefonim prasluskada, baribir shuni kimdir eshitib o'tiribdi, chunki shunaqa ko'p faktlar bo'lganda oldin. O'shandan keyin bu kunisiga 19-chi tushlo kuni qalbaki ikkita dalolatnoma tuzib, bittasi 2,5 millionga bu gaz bo'yicha qarzim bor deb, ikkinchisi 3 millionga suvga qarzi bor deb qalbaki mani umuman aloqam bo'lmagan litsevoy счёт xotinimning nomida, uy xotinimning nomida, dalolatnoma xotinimning nomiga tuzilgan, usiz tuzilgan, u qatnashmagan dalolatnoma tuzilganda bir kunda ichida tuzib, shu kunni ichida sudga topshirib, shu kunni ichida majburiy ijroga topshirib, o'sha kunni o'zida menga chegaradan chiqishga chetlov qo'yib qo'yishdi. Yop qo'yishdi. Mani O'zbekistonda chiqa olmaydigan qilib qo'yishdi. Nimani ko'rsatkichi bu? Bu ko'rsatkich
bo'larman. O'zi, o'sha siz yashab turgan uy uchun sizning nomingizda bo'lsin, ayolingizning nomida bo'lsin, bitta oilasizlar endi qarzdorlik o'zi bormidi, yo'qmidi aslida?
Yo'g'idi. Men chunki borib, o'sha kun 21-chi tushlo kuni menga uyimga xat keldi, mana shunaqa sudni qarori bor deb, yana 540 ming o'sha sudni ko'rib chiqqanligi uchun yana to'lashingiz kerak deb menga sud qarorini olib keldi. Men shu sud qarorini olib, suv oqaviga bordim, soat 6lar edi kechqurun. O'sha yerda boshlig'ini oldiga kirib aytdim, "Bu nima degan gap? Qayerdan oldilaring bu narsani?" Birinchidan, men Davronovman, xotinimning familiyasi boshqa. Nimaga mani nomimga o'tib ketyapti birdaniga? Bu birinchi. Ikkinchidan sudga mani nimaga chaqirmaysizlar? A bu presumpsiya nevinovnosti degan narsa bor. Men o'zimni himoya qilishga haqim bor. Konstitutsiyada yozilgan. Sudga chaqirishlaring kerak edi bu ikkinchisidan. Uchinchisidan mana shu dalolatnoma tuzgandan keyin qonun qoidada 5 kun o'zimi agar o'sha qarzdorlik bo'lgan taqdirda ham 5 kunning ichida men o'zimni xohishim bilan o'sha yopishga imkoniyat berish kerak. Qonun belgilagan bu 5 kunlik. Shunga qaramasdan sizlar bir kunda ichida qaror chiqarib bunaqa qilyapsizlar. Bu birinchidan, ikkinchidan mana hozir inspektorizni olaman men, uyga boramiz, mahallaning odamini olamiz, boshqatdan o'sha счётчикni ochib ko'rasiz, o'sha yerda qarzdorlik bormi, yo'qmi, mani oldimda aniqlab berasiz. Shunday uyga keldik, qorong'ida lyukni ochdi, anaqa fonarik bilan svet berib o'sha yerga anaqani ko'rdi yaxshilab счётчикni. Счётчикni ko'rgandan keyin qarzdorlik yo'q. Men inspektordan so'rayapman, "Uka jonimsan, kechadan oldin kuni shunaqa dalolatnoma tuzib ketding. Nimaga tuzib ketding?" "Endi aka, to'g'risini aytsam, menga berishdi, men qo'l qo'ydim" deydi. "Kim berdi" desam, ko'zini shunday yerga qaratib qo'yadi-yu javob bermaydi. Shu yerda o'zida boshqatdan
bir kun o'zida yo'q.
Boshqatdan dalolatnoma tuzib, o'zini blankasida yana xuddi shunaqa dalolatnoma tuzib, o'sha dalolatnomani adashib tuzilgan deb o'sha yerda ko'rsatilgan. Tushundingizmi?
Demak, bir kunning o'zida yo'q qarz paydo bo'lgan va o'sha paydo bo'lgan asos bilan sizni tashqariga chiqarishmadi, demak. Qarzga chiqarishmadi. Nega bunaqa bo'ldi deb o'ylaysiz?
Yana bundan qiziq, oldinda yana muhosib sizga aytib beraman, bundan ham qiziq narsalar bo'ldi keyin. O'sha sizni tashkiliy qo'mita bilan gaplashganimdan keyin, shuni hammasini tushuntirganimdan keyin endi nima kelishdikki, mayli o'zim o'sha prямой efirda bo'lmasam ham mana shunaqa Zoomdan gaplashamiz, video konferensiya qilamiz, o'shanda mandan intervyu olishadi deb o'shanda shu kunni o'zida 21-chi tushlo kuni 7:15 da svetga chiqishim kerak edi, video konferensiyadan intervyu berishim kerak edi. Ro'parasi 5:00-7:00 da uyda svet o'chyapti. Yana ko'chamizda svet o'chgani yo'q, hammada svet bor. Bizlarda счётчикларimiz elektronniyda, uni Wi-Fi bilan shunday bitta счётчикni o'chirsa imkoniyati bor. Shu счётчикimni o'chirib qo'yishdi. Mayli svet bo'lmasa bo'lmasin, men endi
texnik nosozlik bo'lib o'chgan bo'lishi mumkinmi? Ishonchingiz komilmi o'chirib qo'yishganiga?
Yo'q, men sizga hozir aytib beray.
Ayting.
Mana shu juda bir qiziq narsalarda Mayli, svet bo'lmasa telefonim ishlayapti, zaryadkasi bor. Shunday telefonimni qo'shganimni bilaman, 705 da telefonim sharaq qilib o'chiryapti. Internetini ham telefondan terish imkoniyatini ham o'chiryapti. Mayli, shunga ham roziman dedim. Xotinimning telefonini oldim, uni ham telefoni bor. Bundan chiqaman desam, ikkinchi telefonni ham xotinimning telefonini ham uzib qo'yishdi. Polnisi aloqadan chiqarib qo'ydim. Mayli dedim.
Uyingiz mayli, boshqasi mayli. Bu degani, demak, bir necha narsadan dalolat beradi. Telefonni eshitishyapti.
Albatta.
Mobil aloqa kuzatuvda.
Albatta. Endi bundan buyog'i yana ham qiziq. Mashinaga o'tirdik, singlimni uyiga bordim. Singlim dedim, telefoningni ber, sanikidan endi bir borib ozodlik bilan intervyu berishim kerak. Zooming bormi? Zoomim bor. Shunday telefonni kiritaman deganimcha, singlimni uydagi elektrni o'chirib qo'yishdi. Yo, tovba dedi. Uni telefonni ham o'chirishdi, jiyanimni o'shani o'g'li bor, o'shani telefonni ham o'chirishdi. Tovba dedim, bu nima degan gap? Boshqa hamsoyadan
ki, oilangizniki va yaqin qarindoshlaringiz telefon aloqalari uzilgan. Elektr tokidan uzilgan, internet aloqasidan uzilgan demak-a?
To'g'ri. Ikki kun ketma-ket bu kunisiga Beeline qo'shdiga bordim. Nimaga mani telefonim, xotinimni telefoni, singlimni telefoni, jiyanimni telefonlarini aloqadan uzib qo'ydilaring. Bir oylik to'lovi bor muddati. Bo'lishi mumkin emas deydi. Sizda aktiv, mana bizlarda aktiv ko'rsatyapti. Man aytdim, nima bo'lishi mana? Qaranglar, telefonimni tekshiryapti. Boshqatdan perezagruzka qilyapti, telefon ishlayapti, bir daqiqa ishlaydi, bir daqiqadan keyin yana o'chib qolyapti. Telefoningiz buzuq. Mana aytdim, mani telefonim buzuq, xotinimni telefoni buzuq, singlimni telefoni buzuq, jiyanimniki buzuq, bir xil buzuqlik. Mana aytdim, sizlarda testovi telefon bor. Testovi telefonni olib chiqing, mani sim kartamni qo'ying, o'sha testovi telefonda ishlatib bering, men ko'ray telefonim buzuqligini. Testovi telefonga qo'yib, testovi telefon ham ishlamadi. Ko'rdingiz, bizlarni qo'limizdan kelmaydi, bu Toshkentdan blokirovka bo'lyapti. Bizlar hech narsa qila olmaymiz.
Toshkentdan blokirovka bo'lyapti degani nima degani ekan?
Men ham tushunmadim shuni.
Uyali aloqa kompaniyasi blok qilyaptimi?
Shu uyali kompaniyani xodimlari Toshkentdan blokirovka qilyapti. Mana shu uyali kompaniya, Rossiyani uyali kompaniya, butun dunyoga mashhur bo'lgan kompaniyalar mana bu yerga O'zbekistonga kelib, O'zbekistonda mana shunaqa nojo'ya ishlarga qo'lini urayapti. Proslushka qilyapti telefonlarda, blokirovka qilyapti, o'chirishyapti, internetni blokirovka qiladi. Mana mashhur Beeline kompaniyasi.
Yo, O'zbekiston buni o'chirilish sababi, bog'lanish sababi. Xo'p, mayli, o'sha dunyoga mashhur Beeline kompaniyasi siz raqamingizni, sizga yaqinlaringiz raqamini blok qilishini sababi nima deb o'ylaysiz?
Sababi aniq. Birinchidan, men 22-da uchib ketishim kerak edi Bishkekka. Men shu 21-chi kislo kuni uchib keta olmaganimdan keyin men prямой efir mana shu telefondan konferensiya qilamiz dedi. O'sha bo'lmasin deyshti. 3-chidan 22-chi kislo kuni uchishimdan oldin Deutsche Welle'dan korrespondentlar kelishdi. Kelish kerak edi. Telefonlarimni o'chirishdi sababi ham o'shalar bilan bog'lana olmay. O'shalarga intervyu bera olmay. Lekin boshqa telefonni topib, begona telefon topib, o'shalarni kutib oldim aeroportda. Anaqada vokzalda. Vokzalda o'sha Deutsche Welle'ni korrespondentlari chiqqandan keyin orqasidan 5 kishi keldi. Mani qo'limdan ushlab tortib ketishdi. Buni nimaga kutib olyapsiz? Kim sizga ruxsat berdi deb. Xudoga shukr, ular o'sha ikkita qiz, bittasi cho'chimasdan birdaniga kamerani chiqarib, siz nima deyapsiz? Kimsiz o'zi deb kamerani yoqqandan 5tasi birdaniga qochib ketdi.
U Deutsche Welle'ni muxbirlari bilan video intervyu bo'ldimi keyin aka?
Bo'ldi. Uyimga kelib video intervyu olishdi. Hammasini olishdi.
Boshqa qarshilik bo'lmadimi?
Yo'q, qarshilik bo'lmadi.
U sizni u 5 kishi, ya'ni sizni qo'lingizdan ushlab tortib ketgan 5 kishi kim? O'zini tanishtirdimi?
Tanishtirmadi. Hammasi bir xil kiyimda, bir xil plashda, bir xil kostyumlarda, galstuk bilan.
Siz o'z avval ko'rganmisiz, ya'ni o'sha siz yashab turgan joydan mahalliy hokimiyatdanmi?
Yo'q, biron marta ko'rmaganman. O'sha odamlarni poyezdi ichida bizlar ko'rganmiz. Deutsche Welle'ni muxbirlari o'zi poyezdi ichida ko'rganmiz, orqamizdan kelayotgan deydi.
Toshkentdan kelishgan demak.
Shunday bo'lishi kerak.
Xo'p, endi demak, voqealar bo'pti. Telefonlaringiz blok bo'lib, hozir endi nima bo'lyapti? Aloqalar tiklandimi?
Hozir xudoga shukr, aloqalar tiklandi. Internetim qo'shildi. Svet endi o'chiriladi. Butun ko'chamiz har kuni 2-3 soat svet bo'lmaydi. Elektr bo'lmaydi, tarmoqlar uzib tashlaydi. Lekin bu hammani boshiga tushgan kulfat. Lekin faqat o'zimni telefonimni va o'zimni anaqa svetimni ular o'chirmay qo'yishdi.
Xo'p, birorta ma'nili, mayli ma'nili bo'lmasin, istalgan shaklda bir izoh ololdingizmi shu bo'lgan voqealarga?
Yo'q. Mana shu 21-chi kuni o'zidan o'zi juda birdaniga qanaqadir mashhur bo'lib qoldimmi? Hech oldimga kelmagan odam shahar hokimi uyimni oldiga keldi. Tasavvur qilasizmi? Shahar hokimi
Samarqand
uyimni
shahar
oldiga.
hokimi.
Samarqand shahar hokimi. O'sha o'zi keldi. Atrofida bir 5-6 kishi ma'unlari bilan. Yakubi bizlarni ko'chamizda remont qilamiz deb eshigimni oldiga kelib taqillatib mani chiqarib, mana shu men bilan muloqot qildi. Nima qilish kerak? Mahmud aka, sizga o'zi nima kerak? Nima yordam beraylik? Man aytdim, sizlardan nima yordam kerak? 8 million aholimiz chet elda ishlayapti. Sizlarni chaqiring, ish o'rin yaratib bering, oylik bering yaxshilab. Bizlarda eng kichik yashash miqdorini hisoblab bering. Bizlar bilaylik, mana shu miqdordan past oylik bo'lmasin. Mana shu xalqqa shuni qilib bering. Manga boshqa hech narsa kerak emas. Mana ko'changizni qilib beramiz. Rahmat qilib bersalaring. 35 yildan beri Sovet Ittifoqi vaqtida remont bo'lgan ko'chani endi asfalt qilmoqchilar. Rahmat sizlarga. Lekin dedim, mana gor vodokanalni boshlig'i o'tiribdi, dedim, nimaga mana shunday qildi? Javobini bersin mana hokimni oldi. Yo'q, bizlar adashdik. Mana aytdim, adashgan bo'lsalaring, manga nimaga taqiq qo'ydilaring chiqishga? Gorgazda odamlari turibdi mana, dedim. Nimaga bular taqiq qo'ydi bunday? Elektrda odami turibdi, nimaga mani svetimni o'chirdi? Bo'lishi mumkin emas aka. Bizlar o'chirganimiz yo'q, deydi. Keyin manga nima dedi? Mahmud aka, sizga endi bir 4-ta 5-ta ish man предлагать qilaman, deydi. O'shandan ishni birontasini tanlab keling, deydi. Man sizga shu ish beray. Ishsiz mana shu yerda o'zingiz azob berib, mana shu har xil fikrlarga boryapsiz, deydi. Bir davlat ishida ishlasangiz, sizga o'xshagan odamlar kerak. Man aytdim, manga o'xshagan odamlar har doim kerak, lekin sizni tizimingizda ishlamayman.
Uzr, Mahmud aka, gapingizni bo'lim. Sizga shahar hokimligidan ish taklif qildimi?
Yo'q, yo'q, bilmayman. Endi 5-ta 6-ta bironta rahbarlik lavozimlarida man sizga tavsiya qilaman, o'zingiz tanlab o'shani oling. Man aytdim, sizni tizimingizda man ishlamayman, dedim. Mana shu gapim. Atrofida mahalla komda raisi, o'sha boshliqlari, go'rvada kanal hammasi, keyin o'sha mo'unlari hammasi turibdi. O'sha yerda man unga o'qitib, keyin mandan iltimos, akajon, siz shu saylovga chiqing, xalq ko'rsin sizni. Man aytdim, man saylovga birinchidan chiqmayman, chunki man bu yolg'on saylovga qatnashishni xohlamayman. Shunday yuziga aytdim. Atrofida turgan odamlar, ma'lumlari hammasi yerga qarab o'tirib.
Saylov kuni nima bo'ldi keyin, 24 oktyabr kuni?
Hech narsa bo'lmadi. Ko'chamizda 80% ko'chaga anaqa saylovga qatnashmadi. 80% qatnashmadi.
Sizni uydan kirish chiqishingiz, harakatlanishingiz bemalol bo'ldimi yoki kuzatuv bo'ldimi?
Yo'q, kuzatuvlar bor, kuzatuvlar bor. Kuzatuvda videoga mana shu Deutsche Welle'ni odamlari, mana shu muxbirlari prямой o'sha kuzatuv turgan odamni rasmga olib yuzigacha olgan, kameraga olgan.
Demak, saylov kuni ham kuzatuv bo'ldi hozircha. Bormi hozir?
Hozir yo'q, hozir yo'q. Endi bilasizmi, ularni har kuni men ko'ra olmaymanda. Chunki ular o'sha panaga turadi, ko'chani boshida turadi-yu, bittasi bu tomondan, ikkinchisi bu tomondan daraxt orqasiga turib poylab o'tirishadi kechayu kunduz bechoralar. 2-3 kun o'tgandan keyin, saylovdan keyin qarasam jimjit. Hamsoyamiz ham anaqa hazil qilayotgan bo'lgan, haykal qo'yib qo'ydingiz Mahmud aka, bu haykal ko'ti 1-2 kundan beri haykal yo'qolib qoldi, olib qo'ydingizmi haykalni, deydi. Ana shunaqa hazil ham paydo bo'lgan bizlar ko'chada.
Xo'p, endi hozir nimalar qilyapsiz endi Mahmud aka? Shuncha sarguzashtlar tushdi boshingizga.
Endi hozir nima, mana
kutib oldik mana.
Mana shu Garshin, Alexey Garshin bilan birgalikda 50 kishi mana shu tashkiliy qo'mitani shakllantiramizu, o'sha yangi partiya Ozod Vatan partiyasini nima bo'lsa ham o'sha dokumentlarda ro'yxatdan o'tishga tayyorlaymiz.
Mana endi oxirgi savolim Mahmud aka, mana shu butun bo'lib o'tgan hodisa, shu 17 oktyabrdan boshlab to saylov o'tib olguncha bo'lgan hodisa, siz bilan sodir bo'lgan bu voqelikdan keyin qanday xulosaga keldingiz? Nimani anglatadi bu?
Nimani anglatadi? Man har doim gapirib kelgandim, mana shu nimani anglatadi? O'zimizda hozir bo'layotgan siyosiy terror deyiladi bu. Terror. Siyosiy terror o'zi aslida nima deydi, mana shu devor bor-ku, devorni aslida kraskalab qo'ygan chiroyli ranglarga, lekin devorni o'zi ichi loyg'ishdan qilingan. Terror hech qanday o'zgargani yo'q. Boshqaga bizlar ko'rsatamiz, mana bizlarda demokratiya o'zgarishlari bo'lyapti, mana odamlarga bemalol gapirishga imkoniyat yaratyapmiz. Bu gapni gapiradi rahbarimiz, hozir yangi yana boshqatdan saylangan janob prezidentimiz gapiradi, lekin bu kunisiga sattoriyni qamatadi. Bizlarga gapirishga imkoniyat yaratib beriladi-yu, bugun gapiradi, bu kunisiga Valijon Qalanovni borib ruhiy kasallar bolnitsasiga yotqizib qo'yadi. kuch ishlatib ustidan ish qo'zg'aydi, tushundingizmi? Mana shunaqa narsalar bor. Keyin mana shu qonun ustuvor, jazo muqarrar deyishadi-yu, lekin sudlarda ishini qarang, umuman konstitutsiyaga rioya qilmaydi. Umuman mana senga qonun ustuvor, mana senga jazo muqarrar. Bu faqat bilasizmi, konfet borku, konfet. O'sha konfetni ustidagi yaltiroq qog'ozi o'zi aslida demokratiyaga o'xshaydi, lekin qog'ozni shunday ochsangiz, ichi konfetni o'zi chirib ketgan. Odamlarni aldash bilan, qolva-qolva degan bilan og'iz shirin bo'lmaydi. Kundan kunga mana yashash jarayoni tushib ketyapti. Inflyatsiyani qarang, 5 yil ichida oxirgi mana janobi Mirziyoyev rahbarlik qilayotgan vaqtda 5 yil oldin non 500 so'm edi, hozir mana 2.5 ming so'm, 300 so'm, 3000 so'm. Oddiy chapchat non 6-5 yarim 6 barobarga ko'paydi. Mana sizga rezultat. Oyliklar bor yo'g'i 10% ko'tarildi. Bilasizmi, gaplar hammasi o'sha chet eldan kelgan missiyalarga, komissiyalarga, muxbirlarga, o'shalarga qaratilgan. O'shalarni aldash uchun qaratilgan. Lekin aslida ahvol hayot boshqacha.
Tushunarli.
Rahmat.
Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat.
Baraka toping. Rahmat.